السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني أهل السنة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Aku wasiatkan pada antum semua, wahai ahli sunnah, dan tentunya saya bersama kalian, untuk sama-sama bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Wasiat pertama untuk bertakwa pada Allah dan untuk istiqamah sampai mati. Ini agama, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bimbingan Allah dalam kehidupan kita di dunia. Maka enggak ada masa akhir, enggak ada masa kadaluarsa, enggak ada berhenti kecuali ketika kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan kalian muslimin, dalam keadaan masih di atas ketakwaan. Ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka wasiat kedua adalah apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian, kita semua, sama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Istiqamah di atas kitab wa sunnah bersama-sama. Jami'an. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama untuk berpegang dengan tali Allah. Disinilah masuk pada wasiat ketiga. Untuk bisa bersama-sama berpegang dengan tali Allah, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di kalangan kita. Ahlus sunnah. Jangan karena kita menganggap itu orang saya atau kawan dekat saya, maka salah pun tidak apa-apa. Tidak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Kalau melihat saudaranya ada yang lepas dari tali Allah, tarik kembali. Pegang tali Allah. Kalau ada yang mulai menjauh, tarik kembali. Mendekatlah pada tali Allah. Wala tafarrahu. Jangan bercerai-berai. Maka mereka yang memahami dengan salah, mereka yang keliru memahami makna persatuan, menganggap bahwa bisa bersatu kalau kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Silakan engkau mau berpendapat apa, silakan engkau mau berpendapat apa. Ini keliru besar. Bukan wa'tasimu bihablillahi jami'an, tetapi mereka tafarraqu jami'an. Mereka berpecah belah seluruhnya dan mereka berkata, mari kita sama-sama berpecah belah. Kamu mau ke kanan silakan, mau ke kiri silakan. Itu sudah kuno. Dakwah Ikhwanul Muslimin dilanjutkan oleh Sururiyah, oleh Hizbiyah dengan berbagai macam bentuknya. Sudah kuno, sudah dibantah habis oleh para ulama. Tawasibil haqqi wa tawasibil sabr harus tetap ditegakkan di tengah-tengah kita sebelum pada orang lain. Di tengah-tengah ahlus sunnah ada tawasi, saling menasehati dengan kebaikan, saling menasehati dengan kesabaran. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ikhwani ahlus sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka, maka mereka bersyi'ah-syi'ah, berhizib-hizib, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Musyrikin memiliki Tuhan yang berbeda, berhala yang berbeda, sesembahan yang berbeda, panutan ikutan yang berbeda. Maka mereka berpecah belah dan saling membanggakan, wajar. Karena mereka musyrikin. Adapun kita muslimin, wabil khusus ahlus sunnah, yang sama-sama beribadah pada Allah yang satu, mengikuti Rasulullah yang satu, yang berarti berpegang dengan satu sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kenapa harus berpecah belah? Kenapa harus saling membanggakan? Kita semua sama-sama membanggakan agama yang mulia ini. Bukan membanggakan apa yang ada pada saya, tidak ada pada kamu. Kalau membanggakan sesuatu yang ada pada satu golongan dan tidak ada pada yang lain, biasanya itu kebid'ahan. Biasanya kebid'ahan. Sebab kalau sesuatu yang bukan bid'ah, seluruh kaum muslimin, apalagi ahlus sunnah, memilikinya. Saya punya Quran, semua muslimin punya Quran. Saya juga punya sunnah, semua kaum muslimin punya sunnah. Tetapi yang dimaksud, kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang dari mereka sendiri mengada-adakannya, dari akal mereka sendiri, dari perasaan mereka sendiri, saya punya ide yang cemerlang. Ini biang perpecahan. Ini biang perpecahan. Maka jangan memiliki semangat untuk berbeda, tetapi hendaklah memiliki semangat untuk bersama meniti jejak salafus saleh. Saya katakan demikian karena ada orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Kalau saya lain, enggak kayak mereka. Kalau saya beda, saya enggak seperti orang-orang itu. Loh, kamu kan salafi juga? Iya, saya salafi, tapi mereka Saya enggak seperti mereka. Saya punya ide yang bagus. Ini alamat, tanda-tanda. Kalau dia memiliki sesuatu yang muhdats. Tanda-tanda kalau dia memiliki sesuatu yang muhdats, yang diada-adakan dalam agama. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, maka usikum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, hendaklah tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Hendaklah saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Yang berikutnya, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka ini wasiat saya yang berikutnya, agar kita memiliki rahmat kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus untuk menebar rahmat, maka ahlu sunnah juga dakwahnya menebar rahmat. Bukan menebar kebencian, menebar teror, bukan menebar kejahatan, bukan. Menebar rahmat dan kasih sayang. Innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku ini rahmat yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah buat kalian. Innama ana rahmatun muhdah. Muhdah yang dihadiahkan pada kalian. Bersyukur kita punya Nabiur Rahmah. Pemberian dari Allah SWT. Yang tidak gampang-gampang berdoa dengan doa jelek. Qabla al-hasanah. Ketika didatangi oleh para sahabat atau beberapa orang, ya Rasulullah, doakan kejelekan pada musyrikin. Kata Nabi, inni lam ub'ath la'anan. Wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk penebar rahmat. Lihat jawabannya. Ini panutan kita wahai ahlu sunnah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di samping mencontohkan pada dirinya bahwa beliau bukan menjadi tukang laknat yang mendoakan kehancuran, mendoakan kejelekan, mudah-mudahan ditimpa azab, mudah-mudahan ditimpa laknat, mudah-mudahan mereka hancur. Ya Allah, hancurkanlah tagut. Itu kebiasaan-kebiasaan mereka, kaum hizbiyin, mendoakan penguasa yang mereka juluki dengan tagut. Adapun ahlu sunnah sebaliknya. Mendoakan kebaikan pada mereka. Tapi mereka memiliki penyimpangan, doakan dapat hidayah. Tidak boleh. Haram kita menyatakan Allahumma hdihim. Ketika Rasulullah SAW mendoakan musyrikin, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Mereka belum paham. Tufail ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang pada Nabi melaporkan sukunya, suku Daus. Ya Rasulullah, ad-Daus asratillah wa rasulah. Suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Doakan kejelekan pada mereka. Rasulullah melangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang hadir menduga Daus akan hancur. Halaka Daus. Halaka Daus. Akan binasa suku Daus. Karena Nabi kelihatannya mengabulkan permintaannya. Mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Ternyata yang keluar dari mulut beliau Nabiur Rahmah adalah kalimat Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Dan ini dalam kitab sahih. Dalam riwayat yang sahih. Ya Allah, berilah petunjuk pada suku Daus. Wa'ti bihim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita menjauhi ahlul dalal, menghindari ahlul dalal, mentahdir, memperingatkan bahaya mereka. Itu tidak menghalangi. Di kesendirian kita berkata Allah mahdi. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Sebagaimana kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kalau kita melihat dari kacamata syar'i, mereka penentang sunnah, menyimpang dari sunnah, mengajarkan bid'ah, maka kita tidak suka pada mereka, kita benci pada mereka, dan kita memperingatkan manusia hati-hati dari mereka. Tetapi barakallahu fikum, kata beliau, dari sisi takdir, mereka kita kasihan. Kenapa mereka sampai sejauh itu menyimpang? Allahumma hdihim. Allahumma hdihim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Masih ingat kisah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang beliau datang ke masjid di Damaskus diiringi oleh seorang yang bernama Abu Ghalib rahimahullah mengantarnya. Ketika menaiki tangga masjid Damaskus, ada kepala-kepala Khawarij, kepalanya top, sudah dipenggal. Beliau salat 2 rakaat kemudian keluar melihat kepala-kepala tadi, menangis, keluar air matanya. Abu Ghalib bertanya, mengapa engkau menangis? Dijawab, tidakkah kau lihat kepala-kepala ini? Ara'aita, tidakkah kau lihat hadir ru'us, kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Heran Abu Ghalib, kenapa? Kalau memang mereka itu anjing-anjing neraka, kalau mereka itu adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, lantas kenapa harus menangis? Maka beliau bertanya, memberanikan untuk bertanya, kalau begitu, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku sedih. Mereka itu tadinya muslimin. Bagaimana fa'ala bihimus syaitan, bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai sehina ini. Bagaimana syaitan menyeret mereka menjadi pemberontak, menjadi teroris, menjadi pengacau, sampai berakhir seperti ini, menjadi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Menangis, ada rasa sedih. Taib, saya tanya pada diri kalian dan diri kita masing-masing. Kalau melihat ada orang yang menyimpang, sedih apa enggak sedih? Apa gembira? Puas. Rasakan penyimpangan. Hah? Kalau engkau tidak sedih, berarti engkau tidak punya rahmat. Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah sudah mencabut rahmat dari dirimu? Ini ucapan Rasulullah SAW. Kapan? Ketika ada seorang bedui, Aqra namanya, Ibni Habis, melihat Rasulullah SAW mencium Al-Hasan, dia heran, aku punya anak 10, satu pun belum pernah ada yang aku cium. Apa kata Nabi SAW? Aku mau bilang apa? Kalau rahmat sudah dicabut dari dirimu, man la yarham la yurham, siapa yang tidak merahmati, tidak dirahmati. Wal ibratu bi umumil lafzi, sedangkan pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya. Apa keumuman lafadznya? Siapa yang tidak memiliki rasa kasihan, tidak memiliki rahmat, maka dia tidak dirahmati oleh Allah SWT. Ada rasa kasihan. Taib, kalau ada rasa kasihan, berharapkah kalian kalau mereka kembali kepada sunnah? Kalau ada rasa kasihan, pasti berharap. Semoga Allah kasih petunjuk, semoga Allah kasih daya. Lihat rudud Syekh Rabi dan para masyayikh yang membantah penyimpangan-penyimpangan ahlul ahwa. Selalu disebutkan hadahullah. Adapun ucapan dia hadahullah, apa maknanya hadahullah? Semoga Allah beri petunjuk. Harapan. Bahwa dia dalam keadaan jahil tidak mengerti tafsir ini, semoga dengan ini dia akan memahami tafsir yang benar. Itu bahasanya. Semoga yahtadi, semoga terbimbing, semoga dapat hidayah. Berkait dengan ini, berkait dengan rahmat, bahwa dakwah salafiyah, dakwah rahmat, dakwah kasih sayang. Juga kita ingatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, inna hadha din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kata Allah setelah mengatakan Taha, tidaklah kami turunkan Qur'an pada kalian untuk menyusahkan. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, agar engkau sengsara. Tidak. Maka hendaklah permudah, jangan mempersulit. Kalau itu tidak wajib, jangan diwajibkan. Kalau itu tidak haram, jangan diharamkan. Jangan memperberat. Syariat yang sempurna ini, yang mudah ini, bagi beberapa orang terasa berat. Apalagi mau ditambah-tambah dengan bid'ah-bid'ah. Apalagi mau ditambah dengan berbagai macam keharusan-keharusan yang tidak harus. Komando-komando yang tidak harus. Ini barakallahu fikum akan tambah memberatkan. Yassiru wala tu'assiru. Bashiru wala tunaffiru. Mudah-mudahkanlah. Jangan mempersulit. Beri kabar gembira. Jangan membuat orang lari. Khana ibn a'azakumullah, kelompok kita tidak boleh minum kopi dan tidak boleh minum teh. Kata Hasan al-Banna. Ini yang haram saja sudah banyak. Ditambah kopi dan teh diharamkan. Tambah susah mereka. Dan wajib bagi usrah, dulu istilahnya usrah, kemudian berubah jadi halqah. Usrah kita untuk wajib puasa Daud. Tidak wajib. Kok bisa diwajibkan? Anjuran cukup dengan anjuran. Sehingga bagi mereka yang memang ahlus shaum mampu, dia akan berpuasa. Bagi mereka yang mungkin memiliki perkara lain, tidak mampu, tidak mengapa, tidak dosa, tidak lari. Kenapa kamu lari? Dipaksa suruh puasa, dipaksa suruh menghindari teh dan kopi, dipaksa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ahlus sunnah menyatakan dakwahnya apa adanya dalam Quran dan sunnah. Ini qala Allah, ini qala Rasul. Ini yang wajib menurut Allah dan Rasulnya. Ini yang haram menurut Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan yang ini? Jangan tas'al intugdalakum tasukum. Jangan bertanya dengan sesuatu yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya hancurnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan mereka pada nabi mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti kita harus punya ar-rifqu, kelembutan. Maka nerifku fi syai'in illa zanah, wala yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya syai'in jelek. Yang lembut biasanya bagus, yang kasar biasanya jelek. Orang-orang awam kadang menerima dakwah yang salah karena penyampaiannya lembut. Sebaliknya, sebagian orang awam menolak dakwah yang hak karena penyampaiannya kasar. Usikum bitaqwallah warifq fid da'wah. Aku wasiatkan antum semua dan kita semua untuk bertakwa pada Allah dan lembut dalam dakwah, penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ikhwani ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada kasih sayang, kalau ada kelembutan, maka mereka akan menerimanya dengan mudah. Kata Syekh Al-Albani, agama ini ada sesuatu yang merupakan taklif. Saya tidak berkata berat, karena agama ini mudah. Tetapi kata Syekh Al-Albani, ada nau' minat taklif. Apa taklif? Beban. Dan itu bagi beberapa manusia berat. Bukan agamanya yang berat. Dan itu bagi beberapa orang berat. Jangan tambah beratnya mereka untuk menerima dengan caramu yang kasar. Baik. Ikhwan fillah, azakumullah, ukur dengan diri kita masing-masing. Kalau ada yang menyatakan pada kamu, ini harusnya begini. Dengan ada yang satu mengatakan, goblok. Ini harusnya di sini. Kamu itu otaknya di mana? Kira-kira kamu akan terima yang pertama apa yang kedua? Yang pertama menyampaikan ilmu. Yang kedua mencaci maki. Walaupun menyampaikan ilmu di dalamnya. Apa kesan yang kedua? Pengennya berontak. Siapa bilang saya bodoh? Kamu yang bodoh. Memang harusnya di sini. Malah dibantah kebenaran dengan kebatilan. Ini khudubnina azakumullah. Yang pertama tadi itu berat. Kenapa? Aduh, saya salah. Udah malu dia. Padahal dengan lembut. Pak, ini bukan begini. Harusnya begitu. Aduh, dia tengok kanan, tengok kiri. Siapa yang lihat? Saya ditegur. Iya kan? Berat itu. Untuk menerimanya ada naw' min at-taklif. Apalagi ditambah dengan bahasa yang kasar, lebih berat lagi dia menerimanya. Bahkan mungkin dia akan menolaknya mentah-mentah dalam keadaan tidak tahu itu benar atau salah. Dia enggak tahu. Hanya caranya saja. Ini barakallahu fikum yang saya wasiatkan, saya nasihatkan terus-menerus setiap saya diminta nasihat kepada salafin atau oleh salafin. Ikhwani fid din, azakumullah. Yang berikutnya, hendaklah kita berta'awun, bantu-membantu. Karena beratnya dakwah ini, berat dipikul, berat dihadapi, maka kita butuh kesabaran. Setelah Allah katakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu merugi, illa alladina amanu wa amilu salihat. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Ternyata diiringi yang berikutnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Apa maknanya iman dan amal saleh? Iman mengimani semua yang Allah beritakan dalam Quran dan yang beritakan oleh Rasulullah dalam sunnah, dalam hadis yang sahih. Apa amal saleh? Penerapannya, menerapkan apa yang didapat dari kitab dan sunnah. Maka iman dan amal saleh tidak bisa terpisah. Tetapi Allah Maha tahu, kalau seorang beriman kemudian menerapkan apa yang dia dapat dari Allah dan Rasulnya, pasti dia akan menghadapi ujian berat. Pasti. Kok bilang pasti, enggak bilang insya Allah? Pasti. Karena yang bilang bukan saya. Yang bilang Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan beriman begitu saja tanpa diuji? Kata Allah, apakah mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Berarti pasti akan ada ujian. Nah, ketika menghadapi ujian ini, barakallahu fikum, rawan. Ujian ini lebih berat daripada ujian kenaikan kelas. Kalau engkau dari kelas 1 enggak naik kelas 2, tetap di kelas 1. Kalau kelas 2 enggak naik di kelas 3, tetap di kelas 2. Kan begitu. Kalau dari kelas 3 enggak naik kelas 4, tetap di kelas 3. Tetapi ujian ini, kalau engkau tidak lulus, terhempas. Habis menjadi mubtadi umdal, atau menjadi munafiqan khalisan, atau menjadi kafir. Na'udzubillah. Mengerikan sekali. Ujian ini ujian yang sangat-sangat-sangat menentukan. Berarti barakallahu fikum, dalam menghadapinya harus ada tawasi bil haqqi. Saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Sabar ya akhi. Sabar. Tidak bisa. Ini kurang ajar. Wallahi saya besok akan bawa pedang ke rumahnya. Kamu harus nasihati dia. Ini orang sedang diujian dengan ujian yang berat dan hampir kalah. Ya akhi, ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak halal darahnya. Ya akhi, ingat Al-Qur'an, ingat qala Allah, qala Rasul sampai Allah selamatkan. Baik. Barakallahu fikum. Berarti di sini harus ada bantu membantu, dukung mendukung, ta'awun alal birri wat taqwa, wa ta'awun alal ilmi wat ta'limi wat ta'allum. Harus ada bantu membantu dalam mencari ilmu, menimba ilmu, mempelajari ilmu. Kalau saya tanya, siapa yang bertanggung jawab untuk menebarkan ilmu ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk memikul dakwah tauhid, dakwah sunnah? Siapa? Kamu atau saya? Atau mereka? Semua orang-orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia harus ikut andil dalam menopang dakwah salafiyah. Harus ikut andil dalam mendukung tersebarnya tauhid was sunnah. Yang bisa dengan ilmunya karena dia punya ilmu, alhamdulillah. Yang tidak mampu bisa dengan hartanya, yang tidak mampu bisa dengan tenaganya, saya akan bantu, saya akan ikut ta'awun, urunan untuk membangun masjidnya, membangun kelasnya, saya. Barakallahu fikum. Kullu sulama. Setiap sendi, setiap ruas tulang dalam tubuh seseorang ada sedekahnya. Fi kulli yaumin, di setiap harinya. Dalam riwayat disebutkan 360 sulama. Ada 300 sendi. Setiap sendi harus ada sedekahnya. Sudahkah kalian keluarkan zakat, sedekah dari sulama? Setiap hari loh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana mampu kita bersedekah sekian banyaknya, sejumlah ruas-ruas tulang kami? Kata Nabi, kullu tasbihah sedekah. Setiap ucapan subhanallah sedekah. Ucapan takbir sadaqah, ucapan tahlil sadaqah, membantu seseorang sadaqah, menasehati seseorang sadaqah, beramar ma'ruf pernahi munkar sadaqah, menyuruh pada yang baik mencegah dari yang munkar sadaqah, mengangkatkan barang pada kendaraan orang yang lemah, tidak mampu mengangkatnya, sadaqah. Sampai dalam riwayat dikatakan, ya Rasulullah, kalau aku tidak mampu, dijawab yang pertama, kalau aku tidak mampu. Yang kedua, jawab, enggak mampu. Sampai tidak mampu. Kata Nabi, kalau engkau bisa melihat dan engkau bisa mendengar, sedekah dengan penglihatanmu, sedekah dengan pendengaranmu. Disinilah, barakallahu fikum, harus jeli memahami. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, yakni kalau engkau matamu jelas, kenapa tidak membantu orang yang matanya buta untuk menuntunnya, sini pak, lewat sini. Itu sedekah. Kalau telinga seseorang dalam keadaan tidak jelas, dalam keadaan kamu mendengarkannya dengan jelas, nanti saya jelaskan. Setelah kajian, tadi terangkan ini dan ini. Kamu sampaikan. Dan yang paling tingginya dari sedekah itu adalah menebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kalian bersedekah. Ruas jari ini kita syukuri, ruas yang ini kita syukuri, ruas yang ini kita syukuri. Kita syukuri. Dengan apa? Dengan sedekah. Harus ikut andil dengan apa yang kita bisa. Dengan ucapan kita, dengan tenaga kita, dengan semua yang kita punya. Yang kedua, yang juga termasuk ta'awun, alal birri wa taqwa, adalah dukung-mendukung untuk menegakkan tarbiyah lil aulad. Tarbiyah terhadap anak-anak.
Ke sana saja. Saya tidak memerlukannya. Ke mereka, ke pendengar saja. Jangan dimatikan.
Akhwani fiddin a'azzakumullah. Ma'had-ma'had kita, pondok-pondok kita, yang mendidik santri-santrinya, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berilmu, anak yang saleh, anak yang berbakti pada orang tuanya, anak yang berfaedah untuk masyarakatnya. Itu pun tanggung jawab kita bersama. Emang punya siapa pondok ini? Punya Ustadz Abdul Salam? atau pondoknya saya punya Ustaz Muhammad, atau pondoknya situ punya Ustaz Fulan. Bukan. Ini bukan perusahaan. Ini terbiah. Jangankan yang anaknya ikut belajar di sini. Yang anaknya gak ikut belajar di sini, dia harus punya andil untuk membantu. Mengapa? Karena dia juga termasuk memiliki dan berkepentingan. Kalau masyarakat mendatang tidak ada para da'i, gak ada yang mengajarkan ilmu, siapa yang disalahkan? Ini kan fardhu kifayah. Akan disalahkan semuanya. Tetapi ketika ada, alhamdulillah, kita terwakili. Ya sudah, kalau gitu saya bantu dengan ininya. Saya bantu dengan itunya. Saya berharap anak turunan saya nanti akan terbimbing dengan lulusan-lulusan kalian. Lihat ya, ikhwan fillah, azakumullah. Berkait. Bahkan masyarakat secara umum berkait dengan ma'had ini. Mengapa? Karena semakin berhasil pendidikan santri-santri ini, niscaya di masa mendatang akan banyak para ustaz, para da'i yang mengajarkan tauhid wa sunnah. Masyarakat jadi baik dan kemudian turun barakah dari sama wal ard. Allah janjikan, "Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu." Kalau saja mereka beriman, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka mendustakan. Berarti turunnya barakah dari langit dan dari bumi yang kalian rasakan. Dan mereka manusia semuanya rasakan. Di antara sebabnya adalah tegaknya dakwah tauhid wa sunnah. Di antara sebabnya adalah adanya pendidikan-pendidikan ta'lim ilmu agama, Quran wa sunnah. Di antara sebabnya adalah tersebarnya ilmu dan ketakwaan, adanya penasehat-penasehat sehingga masyarakat menjadi bertakwa. Kalau masyarakat menjadi bertakwa, amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Jangan dikira kalian tidak berkait. Saya tidak mengirimkan anak ke sana kok disuruh bantu. Loh, kok aneh? Kamu enggak merasakan faedah dari ta'lim wa ta'allum? Kamu enggak merasakan faedah dari sebuah ma'had? Ikhwan fillah, na'azakumullah. Tentunya apalagi yang anaknya di situ. Lebih-lebih lagi. Dia langsung merasakan faedahnya. Kalau anaknya menjadi saleh, berilmu, berbakti pada orang tuanya, diajarkan untuk mengenali hak-hak orang tua. Alhamdulillah. Maka ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik, apa makna ayat ini dan apa istinbat hukumnya? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya, barakallahu fikum, berarti setiap kita bertanggung jawab terhadap pendidikan istri dan anak-anaknya. Setiap kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya sendiri dan mendidik istrinya, mendidik keluarganya agar selamat dari api neraka. Mungkin ada yang menjawab, tapi saya enggak mampu, Ustaz. Disitulah perlunya ta'awun. Saya enggak mampu mendidik anak saya dengan ilmu, karena ilmu saya pas-pasan. Pak Ustaz, tolong anak saya didik. Ini namanya ta'awun. Berarti hukum asalnya, tanggung jawab pendidikan anak itu adalah orang tuanya sendiri. Dan terutama ibunya, karena ibunya yang lebih banyak bersama anaknya. Seringkali. Walaupun tidak mesti. Biasanya orang tua, bapak sibuk dengan urusan mencari ma'isyah untuk keluarganya. Ibunya sering bersama anaknya. Maka disebutkan dalam sebuah syair, al-ummu madrasatun idza a'dattaha 'adatta jilan tibal a'raq. Ibu itu madrasah pertama terhadap anak-anaknya. Maka kalau engkau pilih ibu-ibu yang baik, niscaya berarti engkau mempersiapkan generasi yang baik pula. Artinya ketika menikah, mencari yang kira-kira bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Ini barakallahu fikum, tetapi ketika sudah terjadi bahwa ibunya tidak mampu mendidik anaknya, bagaimana? Ya ta'awun, bantu-membantu, tolong didik anak saya. Itulah sebabnya muncul pondok-pondok pesantren, muncul ma'had-ma'had, muncul berbagai macam pendidikan-pendidikan dari mulai TK, Quran, sampai ibtidaiyah, sampai tadribud du'at. Kadang saling membutuhkan. Yang ini membutuhkan anak-anaknya untuk dididik. Masyarakat membutuhkan para da'i kelak. Membutuhkan para ustaz. Membutuhkan para pengajar ilmu. Baik. Dan lebih sedih lagi. Kalau anak-anak kita sudah mendapatkan ilmu disuruh kerja. Kamu kerja aja sini nak. Sayang. Sayang sekali. Mengapa? Karena ini anak potensi memiliki ilmu agama, hafidhul Quran, mengerti tauhid was sunnah. Masya Allah, dia bisa berkarya yang lebih mulia, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin hasil dunia sih tidak seberapa. Tetapi kita lihat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apakah kita tidak mendengar hadis ini? Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajari Quran. Khairukum, yang terbaik di tengah-tengah kalian. Harusnya seorang tua bangga kalau anaknya aktif mengajar ilmu agama, mengajar Al-Quran, mengajar sunnah. Bangga. Jangan sebaliknya. Egois. Saya sudah tua, saya butuh dibantu. Nak, kamu kesana kemari, kesana kemari. Sini, bantu bapak. Seakan-akan dia memiliki hak dan haknya tidak boleh diganggu-gugat. Ini hak saya, ini anak-anak saya. Enggak ada komando-komando. Bukan komando, nasihat yang baik. Masyarakat ini membutuhkan dai sekian banyaknya. Sedangkan yang ada sepersekiannya, sangat kurang. Di sana membutuhkan dai, di sini membutuhkan dai, di sana membutuhkan dai. Maka barakallahu fikum, hendaklah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling bantu-membantu dalam perkara-perkara kemaksiatan dan permusuhan. Saya dendam sama si fulan. Anak saya dijewer kemarin. Jangan didukung. La ta'awanu, kata Allah. Wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan saling dukung-mendukung dalam permusuhan. Iya, memang guru yang satu itu. Mari kita protes rame-rame. Kenapa? Kok berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wadribuhum wahum abna'u asri sinin. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kenapa berbeda sekali dengan ulama terdahulu. Yang mereka merelakan anaknya untuk dipukul. Bahkan anaknya rela untuk dipukul. Memaksa untuk masuk ke majlisnya Imam Malik. Imam Malik tidak mau. Ada anak-anak murdan di majelisnya. Ketika ketahuan dihukum, dipukul. Marah anaknya itu, menangis, bukan marah. Menangis dan berkata, wallahi aku akan ingat terus sampai hari kiamat. Aku akan laporkan pada Allah SWT bahwa aku ingin mencari ilmu ternyata dihalangi dan dipukul oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, jangan, aku minta maaf kepadamu. Aku beristighfar kepada Allah SWT. Tidak akan saya maafkan. Sampai yang kau berikan pada saya hadis. Kamu hafal? Saya hafal. Dengarkan. Dibacakan sekian hadis dengan sanadnya. Selesai, coba baca. Dia bacakan sempurna, lengkap dengan sanadnya. Dan berkata, wahai guruku, tambahi pukulanku dan tambahi hadisnya. Minta dipukul lagi dan minta ditambah hadisnya. Di masa sekarang, dipukul ghairu mubarrih, datang membawa pengacara ke pondok saya. Wallah ini terjadi, bukan tidak terjadi. Astagfirullah. Emang kita mukulnya dengan dendam, dengan kejahatan. Ikhwani fillah azakumullah, ini barakallahu fikum, bukannya ta'awun alal birri wat taqwa, tapi bantu-bantu dalam permusuhan. Memang pondok itu gini, memang pondok itu, dari satu mulut ke mulut yang lain saling dukung-mendukung untuk menjelekkan pondok pesantren yang mengajarkan anak-anaknya sendiri. Kok aneh? Di antara hadis-hadis sulama tadi, yang harus setiap sulama ada sedekah, ada hadis yang sampai disampaikan oleh Nabi, kalau kamu sehat matanya, bersedekah dengan kemampuan pendengaranmu dan melihatanmu. Orang itu masih mengatakan, kalau aku tidak mampu juga. Apa jawab Nabi? Jangan mengganggu orang lain. Itu paling rendah, serendah-rendah, paling bawah. Ini gak mampu, ini gak mampu, ini gak mampu, ini gak mampu, ini gak mampu. Paling tidak kamu tidak menyakiti orang lain. Paling tidak kamu tidak mengganggu orang lain. Itu sedekahmu. Tayyib, kalau engkau tidak bisa membantu, gak bisa membantu dengan hartanya, dengan ilmunya, tidak bantu dengan segala, sampai paling sedikit yang paling kecilnya gak mampu juga. Paling tidak kamu jangan menjelek-jelekkan pondok. Setiap ada orang yang berita pada kamu dengan berita miring, katakan jangan begitu. Pondok itulah penyebab anakmu dapat ilmu. Pondok itulah yang menyebabkan suatu saat akan muncul para dai. Hati-hati mulutmu. Jangan malah didukung. Paling sedikit tidak menjelek-jelekkan. Paling sedikit mulutmu dijaga. Mulut kita semua dijaga. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, ahli sunnah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan hadis demi hadis, sunnah demi sunnah. Dan semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa menegakkan tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.